Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι Παρασκευή 17 Οκτωβρίου του 2025 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το earthnews.gr και από το ErtEco. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Φέη Μυράμπογλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λαπαδάκη, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε λίγο η συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στον απόϊχο της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Πούτιν. Για διπλωματικό τρίκ του Ρώσου Προέδρου κάνει λόγο το Sky News, η προειδοποίηση για τους Tomahawk. Στη Βουδαπέστη η συνάντηση κορυφής Τραμπ-Πούτιν. Οι προσδοκίες αλλά και οι επιφυλάξεις για τον τερματισμό του πολέμου. Τι σηματοδοτεί η παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την συνάντηση των απαράκτιων χωρών της Ανατολικής Μεσογείου. Συμπεριλαμβάνει την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, την Τουρκία και τη Λιβύη. Μήνυμα του Πρωθυπουργού με πολλούς αποδέκτες. Η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη μπορεί να γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να αντιστεκόμαστε στην κακία ή την κακιά στιγμή του εαυτού μας, σημείωσε με νόημα ο Νικήτας Κακλαμάνης, απαντώντας στη φραστική επίθεση του Κυριάκου Βελόπουλου στον Δημήτρη Κερίδη. Ιθάκη, ο τίτλος του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, αναμένεται να κυκλοφορήσει το δεύτερο 15ήμερο του Νοεμβρίου. Και πόλεμο στην άσφαλτο, σοκ με το δυστύχημα στις Αφίδνες, 2 οι νεκροί και 4 οι τραυματίες. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή ομιλία του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι στην Αμερικανική Γερουσία, ένα 24ωρο μετά τη μακρά τηλεφωνική συνομιλία που είχαν χθες ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν με στόχο την επίτευξη ειρήνης στον πόλεμο της Ουκρανίας. Να ακούσουμε τι μεταδίδει από τις Ηνωμένες Πολιτείες η ανταποκρίτρια του Earth News, Λένα Αργύρη, καθώς και οι δύο πλευρές επιβεβαιώνουν πιθανότητα τέτα μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες.
Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να σας πω ότι φαίνεται πως η απειλή Τραμπ ότι θα δώσει πυρά από στόμαχο στο Ζελένσκι ήταν αυτό που κινητοποίησε τον Πούτιν, ο οποίος για πρώτη φορά εδώ και πολλές εβδομάδες έδειξε διάθεση να ξανακαθίσει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Τι θα προκύψει, Στέλλα, από τη συνάντηση των υψηλόβαθμων αντιπροσωπιών Ουάσιγκτον-Μόσχας αρχικά την επόμενη εβδομάδα και κυρίως από τη συνάντηση κορυφής στην Ουγγαρία, αυτή τη στιγμή πραγματικά παραμένει άγνωστο. Και παραμένει άγνωστο και εδώ στο Λευκό Οίκο. Κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν οι νέες αυτές διαπραγματεύσεις που ουσιαστικά άρχισαν εχθές. Είναι σαφές ότι ο πρόεδρος Τραμπ που θα υποδεχθεί σε λίγη ώρα εδώ στο Λευκό Οίκο τον Ζελένσκι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και θα χρησιμοποιήσει κάθε μέσο για να πετύχει μία ακόμη μεγάλη νίκη μετά τη Γάζα. Εκτιμάται πως θα δώσει όμως μία ακόμη ευκαιρία στον Πούτιν έως ότου συναντηθούν και αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα, τότε φαίνεται πως θα προχωρήσει την παροχή των Tomahawk στην Ουκρανία. Ένα αίτημα που θα θέσει όσο πιο επιτακτικά μπορεί ο Ζελένσκι σε λίγη ώρα. Θα πρόκειται σίγουρα για μία εξέλιξη που θα πρέπει να συνυπολογίσει, που θα αναγκαστεί να συνυπολογίσει ο Ρώσος πρόεδρος, καθώς θα αλλάξει πραγματικά τα δεδομένα του πολέμου.
Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον Δημήτρη Φαναριώτη, είναι εδώ στο στούντιο που έχει περισσότερες πληροφορίες καθώς και σχόλια από τα μεγάλα διεθνή δίκτυα. Δημήτρη.
Θάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σε ανάλυση του, το βρετανικό Sky News επισημαίνει ότι η τηλεφωνική συνομιλία των δύο ηγετών συνιστά το τελευταίο διπλωματικό τέχνασμα του Ρώσου Προέδρου αναφορικά με τη σχέση του με τον Αμερικανό ομολογό του. Επισημαίνει ότι ο Τραμπ φαινόταν έτοιμος να υποστηρίξει τελικά την Ουκρανία με ουσιαστικό τρόπο, αλλά ο Πούτιν κατάφερε να παρέμβει, να τον μεταπίσει και να το αποσπάσει μια άλλη πρόσκληση για μια συνάντηση κορυφής πρόσωπο με πρόσωπο.
Μία άνω τελεία. Ναι. Άρα, σύμφωνα με το Sky News, ο Πούτιν κερδίζει χρόνο και έβαλε φρένο στους Tomahawk για την Ουκρανία.
Ναι, αυτό φαίνεται.
Σύμφωνα με το Sky News. Έτσι.
Σύμφωνα με το Sky News και τα άλλα πρακτορία, δηλαδή και το CNN και το BBC έχουν περίπου την ίδια θέση. Mm-hmm. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι, όπως είπε ο Πούτιν, η Ρωσία είναι κατηγορηματικά αντίθετη. Ο Τραμπ είναι κατηγορηματικά αντίθετη, συγγνώμη, στην προμήθεια πυράβλων Tomahawk στην Ουκρανία. Και να πούμε εδώ, Θάνο, έχει σημασία αυτό, ότι οι Tomahawk έχουν βεληνικές πάνω από 2.500 χιλιόμετρα, κάτι το οποίο σημαίνει ότι μπορούν να πλήξουν τη Μόσχα ή ακόμα και την Αγία Πετρούπολη.
Βέβαια, ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι χρειαζόμαστε εμείς οι Αμερικανοί τους Tomahawk, τους έχουμε ανάγκη. Από την άλλη όμως έχω την εντύπωση ότι αυτό το σύστημα, αυτή η πύραυλη, λειτουργούν και λίγο ως διαπραγματευτικό όπλο, ως διαπραγματευτικό χαρτί.
Ναι.
Από την πλευρά του Προέδρου Τραμπ προς τον Πρόεδρο Πούτιν, ότι κοίταξε να δεις, θέλουμε να προχωρήσει η ειρήνη και εν πάση περιπτώσει εάν δεν κάνεις τα επόμενα βήματα υπάρχει και αυτή η εναλλακτική, υπάρχει και αυτή η εξέλιξη. Βέβαια ο Ζελένσκι ζητά περισσότερα όπλα για να αναγκάσει και αυτό στη Ρωσία να διαπραγματευτεί. Είναι ένα παιχνίδι, ένα σκάκι πέρα από το
γεγονός, 20 δις, έτσι.
Το τραγικό ότι σκοτώνονται άνθρωποι, έτσι. Αλλά είναι σε εξέλιξη παράλληλα και ένα διπλωματικό σκάκι με άξονα τους πυράβλους Tomahawk, αλλά και το ζήτημα της ειρήνης στην περιοχή της Ουκρανίας, έτσι.
Έτσι είναι. Τώρα να σου πω ότι το BBC από την πλευρά του τονίζει ότι η είδηση για το τηλεφώνημα των δύο ηγετών συνιστά μια δυσάρεστη έκπληξη για το Κίεβο, με το Κρεμλίνο να δηλώνει σήμερα πως η συνάντηση στη Βουδαπέστη μπορεί να γίνει εντός 2 εβδομάδων ή λίγο αργότερα, εν πάση περιπτώσει. Όμως υπάρχουν πολλά που θα πρέπει να επιληθούν προκειμένου να καταστεί δυνατόν να οριστεί η ημερομηνία.
Η Βουδαπέστη είναι ένα άλλο κεφάλαιο, πολύ σημαντικό, μετά την Αλάσκα. Είναι το επόμενο σημαντικό βήμα. Και στην Αλάσκα καλλιεργήθηκαν προσδοκίες.
Αλλά απέτυχε πλήρως.
Δεν είχαμε κάποια εξέλιξη θετική, πράγματι. Δεν τελείωσε ο πόλεμος. Δεν ξέρω αν θα τελειώσει την Βουδαπέστη. Η επιλογή της Βουδαπέστης δεν είναι τυχαία. Ο Όρμπαν είναι φίλος και του Τραμπ και του Πούτιν. Οπότε νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι γιατί γίνεται εκεί αυτή η συνάντηση. Από την άλλη, η Βουδαπέστη έχει και μια ιστορία.
Ναι.
Να σου θυμίσω το μνημόνιο της Βουδαπέστης το 1994.
Ακριβώς. Πριν σου πω για το μνημόνιο, να σου πω ότι υπάρχει και μια ανάλυση του Associated Press που αναφέρει ότι ούτε οι Ρώσοι ούτε οι Ουκρανοί αναμένουν σημαντικές εξελίξεις σχετικά με την ειρήνευση στην Ουκρανία κατά τη συνάντηση της Βουδαπέστης. Το μνημόνιο τώρα αυτό για εγγύησης ασφαλείας σχετικά με την ένταξη της Λευκορωσίας, της Ουκρανίας και του Καζακστάν στη συνθήκη μη διάδοσης πυρηνικών όπλων, υπογράφηκε στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας στις 5 Δεκεμβρίου του 1994 κατά τη διάρκεια διάσκεψης του ΟΑΣΕ. Και για να μην μακρηγορώ, στην ουσία με τη συνθήκη αυτή δεσμευόταν η Ουκρανία, η Λευκορωσία και το Καζακστάν να μην διαθέτουν πυρηνικά όπλα με αντάλλαγμα εγγύησης ασφαλείας εδαφών από τη Ρωσία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το πιο εντυπωσιακό.
Οι οποίες εγγύησεις δεν τηρήθηκαν, έτσι.
Ακριβώς. Και με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και το τέλος του ψυχρού πολέμου, η Ουκρανία κληρονόμησε περί τα 5.000 πυρηνικά όπλα, με αποτέλεσμα τότε να είναι η τρίτη χώρα μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία σε ισχύ πυρηνικών φάνων.
Επί της ουσίας παρέδωσε η Ουκρανία αρκετά από τα πυρηνικά της στη Ρωσία με αυτό το μνημόνιο. Βέβαια, εδώ τα ζητήματα είναι σήμερα τι ακριβώς θα γίνει με τον Ζελένσκι. Είμαι σίγουρος ότι το ζήτημα των πυράβλων θα βρίσκεται στο τραπέζι των συζητήσεων και επιμένουμε ότι είναι ένα διαπραγματευτικό χαρτί σε ό,τι αφορά την Ρωσία. Τώρα, ο πρόεδρος Πούτιν προφανώς θέλει να κερδίσει χρόνο, προφανώς ενδεχομένως μέσα σε αυτό το χρόνο να δημιουργήσει τετελεσμένα τα οποία θα θέλει ούτως ή άλλως σε μια νέα διαπραγμάτευση να κρατήσει, να έχει η Ρωσία. Θα τα δούμε όλα αυτά. Είναι ένα διπλωματικό σκάκι το οποίο θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Να σου θυμίσω πάντως, Θάνο, ότι η πρώτη συνάντηση που υπήρχε με τον, τότε που έγινε με τον Τραμπ Ζελένσκι, η πρώτη συνάντηση, θα θυμόμαστε όλοι τον τρόπο με τον οποίο εξευτέλησε, θα μπορούσα να πω, χωρίς να είναι υπερβολή, τον Ζελένσκι ο Τραμπ. Τώρα το κλίμα φαίνεται ότι είναι εντελώς διαφορετικό.
Να σου υπενθυμίσω επίσης, καλά κάνεις και το βάζεις αυτό στο τραπέζι, αλλά υπήρξαν και οι σπάνιες γιές στην πορεία και πολλές προσεγγίσεις του Τραμπ στον Πούτιν, οι οποίες δεν κατέληξαν. Και μάλιστα υπήρξε και μια δυσαρέσκεια και κυρώσεις που θα δούμε αν και εφόσον, πώς και με ποιο τρόπο θα επιβληθούν. Νομίζω ότι έχεις δίκιο σε αυτό, έχει αλλάξει το κλίμα. Δημήτρη, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι
αυτό
άλλο.
Αυτό που είπες για τις σπάνιες γιές, αυτή τη στιγμή ο Τραμπ κάνει τεράστιες προσπάθειες ώστε να μπορέσει να σταματήσει τον έλεγχο των σπανίων γεών από την Κίνα, γιατί ως γνωστόν διαθέτει περίπου το 80% των σπανίων γεών, οι οποίες είναι ως γνωστόν πάρα πολύ χρήσιμες.
Η στρατηγική Πούτιν, διαβάζω, νομίζω ότι οι Times της Νέας Υόρκης το έγραφαν, η στρατηγική Πούτιν είναι αυτή. Πολλές κολακίες συζητήσεις για επιχειρηματικές συμφωνίες που θέλει και επιδιώκει και ο Τραμπ. Και από εκεί και ύστερα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το διπλωματικό πόκερ. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη.
Εγώ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε θέμα στα εγγένεια της νέας περιφερειακής έδρας του Πρωτοδικείου Αθηνών στο Περιστέρι, παρέστη σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός έστειλε μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση για την αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη και παρουσίασε μάλιστα το νέο οδικό χάρτη που βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης με στόχο την επιτάχυνση της απονομής και την ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός από το νέο δικαστικό μέγαρο, παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και του Υφυπουργού Ιωάννη Μπούγα.
Βρισκόμαστε στο Περιστέρι για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τα εγγένεια της περιφερειακής έδρας Περιστερίου, του Πρωτοδικείου Αθηνών, αποτελούν νομίζω μια απτή απόδειξη ότι αυτή πολύ φιλόδοξη μεταρρύθμιση την οποία υλοποιεί η κυβέρνησή μας στη δικαιοσύνη γίνεται πράξη. Οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις τις οποίες υλοποιούμε στον τομέα της δικαιοσύνης είχαν γίνει δεκτές με αρκετές δόσεις δυσπιστίας και επιφυλακτικότητας, όπως συμβαίνει συχνά σε κάθε μεγάλη αλλαγή. Σύντομα όμως οι πολίτες θα αντιληφθούν ότι αυτές αποδίδουν πραγματικά καρπούς. Δίκαιη και γρήγορη νομική προστασία στους πολίτες, ασφάλεια δικαίου στους επενδυτές, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την εμπιστοσύνη και τον δύο στην ελληνική πολιτεία.
Πάμε λοιπόν στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγιο Βαγιάνο, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες για τα όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά να δούμε, Άγιο, και τους αποδέκτες των μηνυμάτων. Καλησπέρα.
Καλησπέρα για μένα. Στη σημασία λοιπόν της εμπιστοσύνης των πολιτών στη δικαιοσύνη και βέβαια και στον απόδειχο των αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεων που εμφανίζουν ψηλά ποσοστά αντικείς θέσεις για τα ζητήματα.
Δεν σε ακούμε, Άγιο. Άγιε, αν μπορείς λίγο να μετακινηθείς, σε χάσαμε λίγο.
Με ακούτε τώρα,
ναι,
λίγο
ναι, ναι.
Καλύτερα.
Ναι, ναι.
Ωραία. Να πούμε λοιπόν πως όλα αυτά γίνονται και στον απόϊχο των αποτελεσμάτων των δημοσκοπήσεων που εμφανίζουν υψηλά ποσοστά αντικείς θέσης απέναντι στα ζητήματα δικαιοσύνης από τους πολίτες, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του κατά την παρουσία στα εγγένεια του νέου κτηρίου της περιφερειακής έδρας Περιφερείου του Πρωτοδικείου Αθηνών, όπου ουσιαστικά είναι και ένα από τα τέσσερα περιφερειακά πρωτοδικεία που δημιουργούνται και πλέον θα εκδικάζουν διαφορές έως 250.000 ευρώ, με αποτέλεσμα βέβαια την πιο γρήγορη εκδίκαση των υποθέσεων. Με αφορμή τα εγγένεια λοιπόν αυτά, ο Πρωθυπουργός μίλησε για τη δικαιοσύνη και την αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης σε αυτή που σε ένα τοξικό περιβάλλον, όπως ανέφερε, μπορεί εύκολα να εξελιχθεί σε αυτοεκπληρούμενο προφητεία, επηρεάζοντας αρνητικά την αντίληψη των πολιτών. Αναφερόμενος δε στα εγγένεια, τον ακούσαμε να αναφέρει, είπε πως είναι μια θετική εμπειρία που αξίζει να τη γιορτάσουμε όλοι μαζί και βέβαια η καλύτερη απόδειξη ότι το δύσκολο έργο της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης προωθείται με πείσμα και με επιμονή και πάντα με εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Διότι, κατέληξε ο Πρωθυπουργός, η αφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη μπορεί πολύ εύκολα σε αυτό το τοξικό περιβάλλον να γίνει μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία στο μυαλό των πολιτών. Γι' αυτό και οφείλουμε να προωθούμε το έργο μας με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα, έτσι ώστε άμεσα οι πολίτες να αντιληφθούν σύντομα τα αποτελέσματα των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών. Συνολικά τώρα για τις μεταρρυθμίσεις στον χώρο της δικαιοσύνης, ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως θέλουμε μια δικαιοσύνη η οποία να είναι τυφλή, η οποία θα στέκεται όμως δίπλα και ποτέ απέναντι στον πολίτη. Διαμορφώνονται λοιπόν αυτές τις συνθήκες ώστε οι δικαστικοί λειτουργοί να μπορούν να επιτελούν το σπουδαίο έργο τους με μεροληψία και φυσικά με την μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα. Όλα αυτά βέβαια στην απάντηση και στη γενικότερη συζήτηση που έχει ξεκινήσει ακόμα και από τον Πρωθυπουργό τον κύριο Καραμαλή στις πρόσφατες δηλώσεις του, αλλά και από όσα ακούσαμε και χθες στη Βουλή για τα ζητήματα δικαιοσύνης.
Να κρατήσουμε αυτό το τελευταίο που είπες, Άγιε, γιατί έχω την εντύπωση ότι ήταν μια άμεση απάντηση στα όσα δήλωσε στην ομιλία του ο κύριος Κώστας Καραμανλής την Τετάρτη στην Παλαιά Βουλή, που είπε το εξής, ότι ελοχεύει ο κίνδυνος μεγάλης θεσμικής κρίσης και αν υποτιμηθεί αυτή η θεσμική κρίση βαδίζουμε σε πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους. Νομίζω ότι είναι μια ευθεία απάντηση στις δηλώσεις του κύριου Καραμανλή από την πλευρά του Πρωθυπουργού αυτό το μήνυμα που έστειλε για την υπόθεση της δικαιοσύνης και την αμφισβήτηση της δικαιοσύνης.
Ακριβώς, και βέβαια να σημειώσουμε πως χθες είχαμε και μία ακόμα απάντηση και στη Βουλή και στον κύριο Σαμαρά. Φαίνεται πως ο Πρωθυπουργός, με αφορμή τις συγκεκριμένες συζητήσεις και τοποθετήσεις, βρίσκει βέβαια και τον χρόνο και να κλείσει ουσιαστικά τα θέματα και τις συζητήσεις που γίνονται, και βέβαια όχι μόνο από τον Πρωθυπουργό. Να σημειώσουμε πως μετά από αυτή την ομιλία, πολλοί ήταν εκείνοι οι βουλευτές που συζητούν τα θέματα της δικαιοσύνης αλλά και γενικά των θεσμών στη χώρα μας.
Στη Βουλή ήταν διπλές οι απαντήσεις και προς τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καραμανλή. Έχω την εντύπωση ότι σήμερα από το Περιστέρι ο Πρωθυπουργός απευθύνθηκε στον κύριο Καραμανλή και σε αυτά που είπε στην παλιά Βουλή σε σχέση με την θεσμική κρίση που ελοχεύει ο κίνδυνος να εξελιχθεί σε πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους. Άγη, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και πάμε τώρα, ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε για το κλίμα των τελευταίων ημερών της αντιπαραθέσης, τη συζήτηση περί έλλειψης εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα και τους θεσμούς, καθώς και την πρόσφατη παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή.
Πράγματι. Χρειάζεται, θα σας έλεγα, μια μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα, αλλά αυτό δεν θα έρθει με μαγικό τρόπο. Αυτό καταρχήν αφορά την κυβέρνηση και τα αποτελέσματα της δουλειάς που φέρνει και βέβαια πόσο είναι συνεπής σε αυτά που κάνει. Αφορά βέβαια όμως πάρα πολύ, θα σας έλεγα, και την αντιπολίτευση που προσπαθεί με κάθε ευκαιρία, και δεν πρέπει να γίνεται αυτό, να δημιουργεί συνθήκες, θα σας έλεγα, τεχνητής πόλωσης και όξυνσης. Και με, για ένα κομμάτι, θα σας έλεγα, της έξαλλης αντιπολίτευσης, να το πω έτσι, με ευθείες, θα σας έλεγα, επιθέσεις κατά το θεσμό της δικαιοσύνης, του πολιτικού συστήματος, εκτελεστικής, νομοθετικής, όλων, κατά πάντων. Δεν υπάρχει τίποτα στη χώρα. Λοιπόν, χρειάζεται μια συγκράτηση. Και αν αυτό δεν μπορούν να το κάνουν όλοι, τουλάχιστον αυτοί που καταλαβαίνουν σε όλους τους χώρους, δεν διεκδικεί μόνο η Νέα Δημοκρατία, η δικαιοσύνη, θα σας έλεγα, η κυβέρνηση, το προνόμιο της λογικής και του ορθού λόγου.
Θα πάμε τώρα στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά, καθώς η χθεσινή προσωπική επίθεση του Κυριάκου Βελόπουλου στον Δημήτρη Κερίδη προκάλεσε την παρέμβαση του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Ανδρέα, καλησπέρα. Και μόνο που έχουμε αυτή την παρέμβαση από τον Πρόεδρο της Βουλής, μια σημαντική παρέμβαση, δείχνει τη σημασία που αποδίδει ο Πρόεδρος της Βουλής σε αυτή την αντιπαράθεση.
Σε αυτή την
ακραία επίθεση του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κερίδη.
Ακριβώς έτσι είναι. Θα έλεγα ότι ο Πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, και ως βουλευτής, ως υπουργός και τώρα Πρόεδρος της Βουλής, έχει ανέκαθεν ευαισθησίας απέναντι σε αυτά τα θέματα που φύγουν την τιμή και την υπόλοιψη ενδεχομένως του οποιοδήποτε ανθρώπου πάνω σε αυτήν τη γη. Και το πρόσφατο χθεσινό επεισόδιο στην Ολομέλεια μεταξύ του Κυριάκου Βελόπουλου και του Δημήτρη Κερίδη προκάλεσε την έντονη αντίδραση, όπως ήταν αναμενόμενο, του Προέδρου της Βουλής. Μάλιστα, ο οποίος με γραφή δήλωσή του τόνισε μεταξύ άλλων ότι το βήμα του, και με νόημα θα έλεγα, ότι το βήμα του ομιλητή στην αίθουσα της Ολομέλειας είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να παίγει πολύ ψηλότερα από εκεί που πατάμε. Οφείλουμε να τιμάμε το συμβολισμό του, αναφέρει στην γραφή δήλωσή του ο κ. Κακλαμάνης, αλλά και τον εαυτό μας. Και τονίζει ότι πρέπει να στεκόμαστε στο ύψος του, να προστατεύουμε τον κοινοβουλευτικό πολιτισμό και να αντιστεκόμαστε στην κακία ή στην κακιά στιγμή, όπως είπε, με νόημα του εαυτού μας, με αφορμή τα όσα είπε.
Όχι τυχαία αυτές οι λέξεις, έτσι. Όχι τυχαία. Μόνο τυχαίες δεν ήταν.
Ότι το επεισόδιο χθες ξεκίνησε. Όταν μιλούσε ο Κυριάκος Βελόπουλος και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κερίδης, από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, είπε προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης ότι αφού θεωρείς τον εαυτό σου πατριώτη, γιατί δεν φέρνει τα λεφτά σου στην Ελλάδα. Και αυτό προκάλεσε την αντίδραση του κυρίου Βελόπουλου, ο οποίος, θα έλεγα με ανάρμοστες λέξεις και υπονοούμενα, επιτέθηκε στο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Και βέβαια να σημειώσουμε ότι όλοι οι περισσότεροι βουλευτές από όλα τα κόμματα ουσιαστικά είναι στο πλευρό του Κερίδη με αφορμή αυτή την επίθεση που δέχτηκε, την ανάρμοστη επίθεση από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης.
Τώρα, Ανδρέα, από την μεθεπόμενη εβδομάδα μπαίνει κόφτης στις ομιλίες πολιτικών αρχηγών, υπουργών και βουλευτών, προκειμένου να μην παραβιάζεται ο προβλεπόμενος χρόνος ομιλίας. Μάλλον παρατράβηξε η τελευταία συζήτηση και ξεχύλισε το ποτήρι.
Ακριβώς, και είναι ένα αίτημα, θα λέγαμε, ημών των κοινοβουλευτικών συντακτών και όχι μόνο.
Καλά, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το βλέπουμε αυτό. Δεν είναι κάτι το καινούριο. Δεν ανακαλύψαμε την Αμερική, έτσι.
Ακριβώς. Και όπως μας είπε μάλιστα σήμερα όταν μας είδε σήμερα το μεσημέρι ο κύριος Κλαμάνης για να μας ενημερώσει για το πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας. Μας είπε με χαρακτηριστικά ότι χθες κατά τη συζήτηση για την εξωτερική πολιτική είχαν μια τελευταία ευκαιρία οι πολιτικοί αρχηγοί και δεν την εκμεταλλεύτηκαν. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής, η συνολική διάρκεια της χθεσινής διαδικασίας ήταν 8 ώρες και 35 λεπτά, υπερβαίνοντας κατά 3 ώρες τον προβλεπόμενο χρόνο, τον οποίο είχε τετραπλασιάσει ήδη η διάσκεψη των Προέδρων με απόφαση της ομόφωνη την περασμένη εβδομάδα. Κατά τον πρόεδρο της Βουλής, πολιτικός αρχηγός, εννοώντας τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, είναι η συνήθις ύποπτος, θα έλεγα. Ο συνήθις ύποπτος, θα έλεγα, σε αυτές τις περιπτώσεις, υπερεύει κατά 137% το χρόνο του, ενώ και οι πιο συνεπείς εχθές υπήρξαν ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Αλέξης Καρίτσης και ακολούθως ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έτσι, ακολουθώντας τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχοντας ήδη προκηρύξει το σχετικό διαγωνισμό για να κατασταθεί το σχετικό ηλεκτρονικό σύστημα, ο Νικήτας Ακλαμάνης μας είπε ότι από τη μεθεπόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα από την 5η 30 Οκτωβρίου, κατά πάσα πιθανότητα θα εφαρμοστεί ο αυτόματος κόφτησης στον χρόνο.
Δεν θα ακούγεται δηλαδή. Κλειστά μικρόφωνα.
Δεν θα ακούγεται ακριβώς και δεν θα καταγράφεται στα πρακτικά ό,τι πει από εκείνη τη στιγμή και μετά. Να σημειώσουμε ότι αυτό το μέτρο αρχικά θα εφαρμοστεί μόνο κατά τη συζήτηση των νομοσχεδίων και των επίκαιρων ερωτήσεων. Δεν προβλέπεται σε πρώτη φάση τουλάχιστον να εφαρμοστεί σε μεγάλες συνεδριάσεις όπως είναι ο προϋπολογισμός ή η συζήτηση πρότασης μορφής ή ενδεχομένως οι συζητήσεις σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Και βέβαια αυτές οι αλλαγές θα αποτυπωθούν εν ευθέτω χρόνο και στον κανονισμό της Βουλής με βάση τις τροποποιήσεις οι οποίες θα γίνουν.
Λοιπόν, Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στις οικονομικές ειδήσεις τώρα θα πάμε. Θα δούμε τις φορολογικές υποχρεώσεις του τελευταίου τριμήνου του έτους για τους πολίτες. Μόνο τον Οκτώβριο, όπως θα μας ενημερώσει ο Κώστας Τσάβαλος, προβλέπονται εισπράξεις 6,6 δις ευρώ, ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου θα βγουν από τις τσέπες τουλάχιστον 18,7 δις ευρώ. Κώστα, είναι πλούσια η φορολογική ατζέντα. Να ακούσουμε τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Φάνο. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Ο Οκτώβριος είναι ο μήνας με τα μεγαλύτερα, με τα υψηλότερα φορολογικά βάρη. Γι' αυτό και δίνουμε τα στοιχεία σχετικά με τα έσοδα του προϋπολογισμού. Υπολογίζουν ότι θα πάρουν στο Υπουργείο Οικονομικών 6,6 δισεκατομμύρια μόνο τον Οκτώβριο και από την έμεση και από την άμεση φορολογία. Είναι αυξημένες οι υποχρεώσεις αυτόν τον μήνα για τους φορολογούμενους, για εκατομμύρια φορολογούμενους, γιατί είναι ο έμφυα να πληρωθεί, 8η δόση. Είναι η τέταρτη δόση του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και στις αρχές Νοεμβρίου, Θάνο, προστίθεται και ο λογαριασμός των τελών κυκλοφορίας για τους ιδιοκτήτες οχημάτων συνολικού ύψους περίπου 1.300.000.000 ευρώ. Και μάλιστα εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η προθεσμία πληρωμής των τελών είναι η 31η Δεκεμβρίου και δεν αλλάζει, διότι από εκεί και πέρα το νέο σύστημα λέει επιβολή προστήμων ανάλογα με το πότε πληρώνεις εκπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας. 25% αν τα πληρώσεις μέσα στον Ιανουάριο, 50% τον Φεβρουάριο και από Μάρτιο και πέρα πληρώνεις το 100%. Να πούμε επίσης ότι σε επίπεδο τριμήνου τα έσοδα για τον προϋπολογισμό υπολογίζονται σε 18,7 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα προστεθούν στα 50,6 δισεκατομμύρια που έχουν εισπραχθεί ήδη έως το τέλος Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Μάλιστα, Θάνο, να πούμε εδώ ότι στο 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου ο κρατικός προϋπολογισμός εμφάνισε πλεόνασμα 9,3 δισεκατομμύρια ευρώ, υπερβαίνοντας κατά περισσότερο από 4,1 δισεκατομμύρια το στόχο των 5,2 δις που είχε τεθεί για το αντίστοιχο διάστημα του έτους. Η υπεραπόδοση αυτή στηρίζεται στην αύξηση των φορολογικών εσόδων, τα οποία έφτασαν στα 52,8 δις. Σημειώνοντας άνοδο 8% σε σχέση με πέρσι, αλλά και στη μείωση των κρατικών δαπανών, και εδώ οι δαπάνες συγκρατήθηκαν αρκετά, περίπου 6% κατά 3,4 δισεκατομμύρια. Το ζητούμενο όμως, Θάνο, είναι κατά πόσο αντέχουν οι φορολογούμενοι να ανταπεξέλθουν στις φορολογικές υποχρεώσεις, οι οποίες παρά τα μέτρα ελάφρυνσης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.
Αυτό είναι το κομβικό, Κώστα. Τώρα είναι δύσκολος ο ανήφορος. Μέχρι τις γιορτές είναι πραγματικά ανηφορικός ο δρόμος.
Είναι δύσκολος και συμβαίνει το εξής παράδοξο. Από τη μια η κυβέρνηση ανακοίνωσε φοροελαφρύνσεις και από την άλλη αυξάνονται οι οφειλέτες προς την εφορία. Μιλάμε για περίπου 4 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία χρωστάνε συνολικά στην εφορία 111,8.
Και αυτό κάτι λέει. Πόσα χρήματα από αυτά μπορεί να εισπράξει το δημόσιο, γνωρίζουμε?
Περίπου δυνητικά 85 δις, αλλά στην πραγματικότητα
στην
δεν μπορεί να εισπράξει ούτε 5 δις.
Λοιπόν.
Διότι αν δούμε και τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει Θάνο, είναι μόλις 3,5 δισεκατομμύρια. Δηλαδή στο 3,8% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολείπου.
Μάλιστα.
Είναι οι ρυθμίσεις που έχουν γίνει. Θάνο.
Λοιπόν, Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα, τρεις οικονομικές ενισχύσεις έρχονται και αφορούν εκατομμύρια δικαιούχους, με τις πληρωμές να αναμένονται εντός Νοεμβρίου. Το συνολικό ποσό που θα δοθεί, μάλιστα, αγγίζει τα 800 εκατομμύρια ευρώ, όπως θα μας πει η Δήμητρα Κυριαζή. Δήμητρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για τρεις ενισχύσεις, για την επιστροφή ενός ενοικίου, για το επίδομα θέρμανσης και για την εφάπαξη ενίσχυση των 250 ευρώ σε συνταξιούχους και ευάλωτους. Να τα δούμε λοιπόν αναλυτικά. Για την επιστροφή ενός ενοικίου, το ποσό κυμαίνεται, φτάνει μέχρι τα 800 ευρώ το ανώτερο, προσαυξάνεται όμως κατά 50 ευρώ για κάθε παιδί. Στο τέλος του Νοεμβρίου αναμένεται αυτή η επιστροφή, αφορά την κύρια και την φοιτητική κατοικία. Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν εισόδημα έως 36.000 ευρώ, αλλά πρέπει να έχουν δύο παιδιά. Πάμε τώρα στο επίδομα θέρμανσης. Οι αιτήσεις δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Η σχετική πλατφόρμα θα ανοίξει αρχές Νοεμβρίου με στόχο η προκαταβολή να δοθεί στους δικαιούχους στα τέλη Δεκεμβρίου. Ενώ τα κριτήρια για την ένταξη στο επίδομα θέρμανσης είναι εισοδηματικά. Για τους άγαμους 16.000 ευρώ και περιουσιακά στοιχεία έως 200.000. Για τους έγκαμους 26.000 ευρώ με προσάυξη 5.000 ευρώ για το κάθε παιδί και περιουσιακά στοιχεία έως 300.000 ευρώ. Και τέλος, η εφάρμοση ενίσχυση για τους αξίχους και τους ευάλωτους, και εδώ έχουμε προϋποθέσεις, είναι για τους άνω των 65 ετών, με ετήσιο εισόδημα 14.000 ευρώ για τον άγκαμο και περιουσία 200.000, και για τους έγκαμους το εισόδημα 26.000 ετήσια βάση και η περιουσία να μην ξεπερνά τις 300.000 ευρώ. Θα το λάβουν αυτό το επίδομα, εκτός από τους αξίχους που προανέφερα, αλλά και ανασφάλιστοι υπερήλικοι και όσοι λαμβάνουν αναπηρικές συντάξεις από τον ΟΠΕΚΑ.
Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ, Δήμητρα, και μπορούμε να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι δήλωσε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κότσιρας στο Earth News.
Ο στόχος της κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών είναι όσοι συμπολίτες μας δικαιούνται την επιδότηση ενοικίου να την λάβουν. Ναι. Πλέον μπορεί η ΑΔΕ να κάνει τις κατάλληλες διασταυρώσεις και με αυτό το στοιχείο, δηλαδή και με την παροχή ρεύματος, προκειμένου να δει ενεργές μισθώσεις που υπήρχαν μεταξύ ενός εκμισθωτή και μισθωτή.
Ερώτηση.
Εδώ λοιπόν, ναι, όποιοι έχουν, είχαν προφανώς το έτος το οποίο ανατρέχουμε το 2024, μίσθωση, θέλουμε να λάβουν όλη την επιδότηση ενοικίου.
Τώρα, συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών είχε στην Ουάσιγκτον ο Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Βαγγέλης Αρής θα μας πει τι συζήτησε με τον ομόλογό του Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Βαγγέλη, καλησπέρα.
Θάνο, καλησπέρα και από εμένα. Να πούμε ότι είναι στο πλαίσιο της επίσκεψης του κυρίου Πιερακάκη στην Ουάσιγκτον, όπου έχει σειρά επαφών με αξιωματούχους και οικονομικούς παράγοντες. Ο Υπουργός λοιπόν Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών συναντήθηκε σήμερα με τον Υπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Σκοτ Μπέσετ. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που είχαν, εξετάστηκαν οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών, με έμφαση κυρίως στην προσέλκυση αμερικανικών επενδύσεων και εκεί με εξίσου έμφαση στην τεχνολογική καινοτομία και τις ενεργειακές υποδομές, στην ενίσχυση των διατλαντικών εμπορικών σχέσεων και το ρόλο της χώρας μας ως πυλώνα σταθερότητας και ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και στη συνεργασία σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση των σύγχρονων οικονομικών προκλήσεων. Ο κύριος Πιερακάκης, να σου πω, Θάνο, ανέδειξε τη σημαντική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας τους τελευταίους μήνες. Το κάνει σε όλες τις επαφές, πρέπει να πω, που είχε κατά τα τελευταία 24 ώρα στην Ουάσιγκτον, επισημένοντας ότι οι μεταρρυθμίσεις, η δημοσιονομική σταθερότητα και η ψηφιακή μετάβαση αποτελούν κύριους πυλώνες που καθιστούν τη χώρα μας αξιόπιστο και ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη σημασία της ενεργειακής συνεργασίας, με την Ελλάδα να διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο ως περιφερειακός κόμβος μεταφοράς, αποθήκευσης αλλά και διασύνδεσης ενεργειακών διαδρομών. Να πω ότι η συνάντηση των δύο ανδρών έγινε παρουσία και του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, του κυρίου Γιώργου Πιτσιλή, και να θυμίσω ότι είναι η δεύτερη συνάντηση που έχουν οι δύο άνδρες, ο κύριος Πιερακάκης με τον Σκοτ Μπέσετ, μέσα σε 6 μήνες. Σε αυτή την συζήτηση, λοιπόν, κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής, επιβεβαιώθηκε η σχέση εμπιστοσύνης και στρατηγικής συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και η αμοιβαία δέσμευση για στενότερο συντονισμό απέναντι στις διεθνείς οικονομικές προκλήσεις, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το Υπουργείο Οικονομικών στην ανακοίνωσή του.
Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Και εμείς αλλάζουμε θέμα. Τις επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα αναμένουν στον ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα στον χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, εν ώψη και του βιβλίου του με τίτλο «Ιθάκη», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει το δεύτερο 15ήμερο του Νοεμβρίου. Ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Ξεκαθαρίζει η κατάσταση σιγά-σιγά. Παρέτηση, εφημερίδα συντακτών, συνέντευξη και Ιθάκη. Κέπεται συνέχεια.
Τίτλο καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ήταν αναμενόμενο, το ξέραμε περίπου ότι θα είναι αυτή η χρονική περίοδος. Η ανακοίνωση των εκδόσεων Gutenberg ήρθε να το επιβεβαιώσει και επισήμως. Το δεύτερο επίσημο λεχθέν, θα μπορούσαμε να πούμε, από τη μεριά του Αλέξη Τσίπρα, με τον τίτλο «Ιθάκη», που μεταφράζεται ή ερμηνεύεται και ένα ολόκληρο ταξίδι με τελικό προορισμό. Τώρα, και σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις από τις εκδόσεις Gutenberg, αναφέρεται σε πολλά πράγματα. Αναφέρεται στις μεγάλες και σκληρές διαπραγματεύσεις τότε για τη χώρα, με τα αποτελέσματα που όλοι ξέρουμε και όλοι έχουμε ερμηνεύσει, και για τις συνομιλίες που είχε με τους μεγάλους ηγέτες της Ευρώπης, αλλά και ενδιαφέρον θα έχει βεβαίως, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, και αυτά τα οποία έχει να πει ο Αλέξης Τσίπρας για το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. Το βιβλίο έχει ως υπότιτλο 10 συν 1 κεφάλαια. Mm-hmm. Το τελευταίο κεφάλαιο, λοιπόν, το 10 συν 1, θα έχει μία αναφορά, θα είναι ίσως και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την επόμενη μέρα και όχι τόσο ιστορικό. Δηλαδή εκεί, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, ο Αλέξης Τσίπρας θα αναφερθεί στην επόμενη πολιτική του κίνηση με ιδεολογικό και πολιτικό πρόσημο, αλλά και πώς αντιλαμβάνεται εκείνος το επόμενο βήμα του ως την επιστροφή του στην εσωτερική πολιτική αρένα. Το δεύτερο 15ήμερο, λοιπόν, του Νοεμβρίου, το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, δεν έχω την αίσθηση ότι μέχρι τότε θα πρέπει να είναι σιωπηρά τα πράγματα.
Και άλλες παρεμβάσεις, δηλαδή.
Νομίζω, ναι, δεν έχεις άδικο. Θα έχουμε κάποιες
συνεντεύξεις, ίσως.
Ή συνεντεύξεις, ναι, βεβαίως, συνεντεύξεις ή κάποιες παρεμβάσεις όσον αφορά και τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά και το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. Ούτως ή άλλως, δεν μπορώ να φανταστώ ότι από σήμερα μέχρι το δεύτερο 15ήμερο του Νοεμβρίου, 1,5 μήνα μετά, δεν θα υπάρξει καμία παρέμβαση. Νομίζω ότι αυτά είναι σχεδιασμένα και είναι πολιτικά βήματα από τη μεριά του.
Ναι, είναι προφανές αυτό και υπάρχει αυτή η δοσολογία, γιατί όντως βρίσκεται στην επικαιρότητα ο Αλέξης Τσίπρας συνεχώς τις τελευταίες ημέρες. Αλλά ήθελα να πω και να κλείσω με αυτό, ότι είναι προφανές ότι το βιβλίο αυτό θα προκαλέσει και εντάσεις και αριθμίες στον χώρο της κέντρο αριστεράς και της αριστεράς, γιατί θα πρέπει να υπάρξει τοποθέτηση, απάντηση.
Το είχαμε πει και μαζί πριν από αρκετές μέρες που είχαμε ξαναμιλήσει, νομίζω το θυμάσαι καλά,
ναι.
Ότι το βιβλίο αυτό, με βάση και το τι έχει να πει για τους πρώην συντρόφους του, όπως τους είπε και ο ίδιος στην τελευταία συνέντευξη στην εφημερίδα των συντακτών, θα προκαλέσει αντιδράσεις. Όπως και οι αντιδράσεις εντός του κόλπου της ευρύτερης κεντροαριστεράς θα προκαλέσουν και εσωτερικές αντιδράσεις, δηλαδή αντιδράσεις στις αντιδράσεις. Τι θέλω να πω, δηλαδή, ότι βεβαίως κάποια επώνυμα στελέχη μπορεί να αντιδράσουν σε αυτά τα οποία έχει να πει ο Αλέξης Τσίπρας, εάν και εφόσον φυγούν, αλλά και αυτοί ακόμα θα περάσουν από μια
εσωτερική κρίση από κάποιους που θέλουν να υποστηρίξουν τον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, θέλω να πω πολύ απλά ότι με την έκδοση του βιβλίου και με όσα έχει να πει ο Αλέξης Τσίπρας, είναι σίγουρο ότι θα βρεθεί απέναντι σε πολλούς.
Σωστά.
Και όχι μόνο στην κεντροαριστερά, αλλά κυρίως εκεί.
Προφανώς θα υπάρξουν και πολλές απαντήσεις. Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη, για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο ανεξάρτητος βουλευτής και επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ, Ευάγγελος Αποστολάκης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε τι θα κάνει ο ίδιος εάν προχωρήσει σε ίδρυση κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας. Ρωτήθηκε μάλιστα και για τις σχέσεις του με τον Στέφανο Κασελάκη.
Εγώ, σε ό,τι έχει σχέση με μένα, γιατί με ρωτήσατε, για να το κλείσουμε αυτό. Σας λέω ότι εγώ παρακολουθώ την κατάσταση και αν προκύψει κάποια πρωτοβουλία που να έχει ουσία, πρόσημο και αξιοπιστία, θα την αξιολογήσω θετικά.
Μάλιστα.
Πάντα όμως με το κριτήριο του τι χρειάζεται σήμερα η χώρα. Πρέπει να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Τα προβλήματα είναι τεράστια και δεν μπορούν να περιμένουν άλλο.
Η σχέση σας με τον κύριο Κασελάκη ποια είναι σήμερα, κύριε Αποστολάκη?
Δεν έχουμε καμία συνεργασία με τον κύριο Κασελάκη. Έχω σταματήσει να ασχολούμαι με το θέμα.
Ναι.
Το κόμμα.
Ούτε μιλάτε μαζί του?
Εύχομαι να πάει καλά. Κάνει την προσπάθειά του. Εγώ δεν συνεχίζω σε αυτή την κατεύθυνση.
Αλλαγή σελίδα στην πρωτοβουλία που πρόκειται να αναλάβει η Ελλάδα για συνάντηση παράκτιων χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή στην προημερησίας διάταξης συζήτηση για την εξωτερική πολιτική. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η πρόταση της Αθήνας αφορά ένα πολυμερές σχήμα 5x5, το οποίο περιλαμβάνει 5 χώρες με 5 θεματικές. Συμπεριλαμβάνει την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, την Τουρκία και τη Λιβύη. Ο Πιέρος Τζανετάκος είναι κοντά μας και θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Πιέρο.
Καλησπέρα.
Τι σηματοδοτεί αυτή η πρόταση, η παρέμβαση?
Λοιπόν, να θυμίσουμε καταρχάς ότι η συμμετοχή σε τέτοιου είδους πολυμερή συνεργατικά σχήματα περιέχεται γενικότερα στη λογική της ελληνικής διπλωματίας. Να σου θυμίσω την παρουσία της Ελλάδας μαζί με την Κύπρο, το Ισραήλ και την Αιγίδα, υπό την Αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών στο 3+1. Να θυμίσουμε επίσης το Ελλάδα. Κύπρος, Αίγυπτος και το Ελλάδα-Κύπρος, Ιορδανία. Τώρα να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες η πρόταση αυτή ουσιαστικά αφορά ένα σχήμα, όπως είπες και εσύ, που ουσιαστικά θα μπορούσε να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Άρα δεν βλέπουμε κάτι υπό τη μορφή διάσκεψης ενδεχομένως που είχε συζητηθεί κυρίως σε επίπεδο δημοσιογραφικών πληροφοριών. 5 χώρες, όπως είπες, Ελλάδα-Κύπρος, Αίγυπτος, Τουρκία και Λιβύη. Τα θεματικές επίσης 5. Κυρίως, προφανώς, το μείζον είναι οι οριοθετήσεις των θαλασσίων ζωνών.
Οι ζώνες, ναι.
Συμπεριλαμβάνονται φυσικά μεταναστευτικό, συνδεσιμότητα. Εγώ στη συνδεσιμότητα θα σου προσθέσω και την ενέργεια, αυτό αντιλαμβάνομαι τουλάχιστον. Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος και πολιτική προστασία. Στην Αθήνα γενικώς εκτιμούν ότι τέτοιου είδους συνεργασίες στην Ανατολική Μεσόγειο εν μέσω των ραγδαίων γεωπολιτικών ανακατατάξεων που τη ζούμε τα τελευταία χρόνια είναι πιο αναγκαίες από ποτέ. Τώρα βέβαια υπάρχουν μια σειρά και από διαδικαστικά αλλά και από ουσιαστικά ζητήματα που θα πρέπει να διευθετηθούν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει το Earth News, το πρώτο βήμα που είναι να γίνει έγκυται στον κύριο Γεραπετρίτη, τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος θα πρέπει να έχει επαφές με τους 4 ομολόγους του, φυσικά φαντάζομαι τον καθένα μόνο του, έτσι, για να υπάρξει μια κοινή κατανόηση, να δούμε βασικά αν θα μπορεί να υπάρξει κοινή κατανόηση.
Και τι θα βάλουν πάνω στο τραπέζι, έχει σημασία αυτό, έτσι.
Φυσικά και σε δεύτερο στάδιο να διερευνηθεί αν μπορεί να υπάρξει και μια πρώτη κοινή ημερομηνία συνάντησης. Υπάρχουν πολλές προϋποθέσεις. Ας πούμε τώρα, νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε τα πιο βασικά. Το πρώτο απ' όλα είναι ότι, για παράδειγμα, η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, έτσι, και δεν την αναγνωρίζει, δεν την αναγνωρίζει ως κρατική οντότητα. Mm-hmm. Και επίσης δεν υπάρχει κανένα δείγμα που να μας κάνει να πιστεύουμε ότι θα μπορούσε η Άγκυρα να αποστεί από την αναθεωρητική ατζέντα της όσον αφορά τις θαλάσσιες.
Γι' αυτό ξαναλέω ότι θα μπει στο τραπέζι. Ακριβώς. Θέλω να σε ρωτήσω, αν, επειδή αυτή την πρωτοβουλία την έχουμε ξανακούσει το 2020 από τον Σαρλ Μισελ τότε, τον πρόεδρο τότε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θέλω να ρωτήσω αν είναι μια πρωτοβουλία σε συνεννόηση με τους Αμερικανούς, Ούτως ή άλλως το είπες πριν σε σχέση με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και σε σχέση με την ενέργεια, ναι. Για τους κολοσσούς, τις μεγάλες εταιρείες που εμπλέκονται στην περιοχή μας. Δηλαδή, ναι, αν υπάρχει μια συνεννόηση με τους Αμερικανούς για αυτή την πρωτοβουλία.
Καταρχάς, πολύ σωστά το λες ότι ως ιδέα πρώτη φορά ακούστηκε το 2020 από τον Σάρλ Μισελ, τότε επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Θα σου έλεγα ότι τότε ήταν μια κάπως αμήχανη προσπάθεια των Βρυξελών να διευθετήσουν, ήταν να αποφύγουν, για να το πούμε καλύτερα, περαιτέρω κλιμάκωση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Ήταν εκείνο το καλοκαίρι με το Roots Rage και το Καστελόριδο και όλα αυτά που είχαμε ζήσει. Υιοθετήθηκε ουσιαστικά, αν και εντάξει, μπορεί να είναι λίγο βαρύ το ρήμα, αλλά υιοθετήθηκε και από τον Ταγί Περντογάν. Mm-hmm. Αυτή η προσέγγιση, το έχει πει και ο ίδιος δηλαδή, για μια διάσκεψη στην Ανατολική Μεσόγειο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε διευθετήσεις. Και τώρα, πώς προκύπτει αυτή η συζήτηση για τις Ηνωμένες Πολιτείες? Προκύπτει στη βάση, όπως πολύ σωστά είπες, των ενεργειακών εγχειρημάτων που βρίσκονται ουσιαστικά σε εξέλιξη και με την Exxon και τη Chevron, ειδικά στην περίπτωση Ελλάδας και Λιβύης, εκατέρωθεν της ελληνικής μέσης γραμμής, να έχουν εκφράσει ενδιαφέρον εκμετάλλευσης. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη λογική, οι Αμερικανοί και δύο, ο κύριος Τραμπ, ο οποίος βέβαια δεν έχει εκφραστεί δημοσίως ποτέ για την Ανατολική Μεσόγειο, θα θέλανε να δουν μια διευρυμένη ή ευρύτερη, ας το πούμε καλύτερα, διευθέτηση, προκειμένου να υπάρξει απρόσκοπτη εκμετάλλευση των όποιων κοιτασμάτων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα καθόντουσαν οι χώρες στο τραπέζι και θα διευθετούσαν τις θαλάσσιες ζώνες, θα ήταν και πολύ πιο εύκολο το να υπάρξει μια κοινή εκμετάλλευση αυτών των θαλάσσιων κοιτασμάτων, εφόσον φυσικά βρεθούν. Δεν είμαστε ακόμα εκεί, δηλαδή από καμία άποψη.
Έχουμε πολλά βήματα για να φτάσουμε εκεί.
Ούτε κυρίως
μεγάλο δρόμο. Λοιπόν, αλλά έχει ενδιαφέρον όλο αυτό το παρασκήνιο.
Έχει ενδιαφέρον, και αν θέλεις, κλείνοντας, αν έχουμε 5 δευτερόλεπτα, να σου πω ότι ούτως ή άλλως δείχνει την έμπρακτη διάθεση της Αθήνας να συζητά για αυτά τα θέματα, ναι, στη βάση του διεθνούς δικαίου και των αρχών της καλής γειτονίας, που και αυτό στο πώς διαμορφώνονται σήμερα τα πράγματα έχει έστω συμβολική αλλά μεγάλη αξία.
Θα δούμε την εξέλιξή του. Πιέρο, σε ευχαριστώ πολύ. Το πρωί ο Πρωθυπουργός συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκε η αμυντική θωράκιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με φόντο το νέο βήμα που κάνει η Ένωση, καθώς παρουσιάστηκε από την Κομισιόν ο δικός χάρτης για την αμυντική ετοιμότητα της Ευρώπης με ορίζοντα το 2030. Εν τω μεταξύ, κατά τη χθεσινή συζήτηση των πολιτικών αρχηγών στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική, η οποία διεξήχθη σε πολύ υψηλούς τόνους, με κόντρες και αντεγκλήσεις, ο Πρωθυπουργός διατύπωσε επίσημα την πρόθεση της Αθήνας να καλέσει σε κοινή συνάντηση όλες τις παράκτιες χώρες, όπως είπαμε, της περιοχής, προκειμένου να συζητηθούν διαφορές όπως αυτές που αφορούν την χάραξη θαλασσίων ζωνών.
Προκλήσεις σε πολλά επίπεδα. Όπως είπα, από τις θαλάσσιες ζώνες μέχρι το μεταναστευτικό, την περιβαλλοντική επιβάρυνση μέχρι την παράνομη αηλία, είναι ζητήματα τα οποία το διεθνές δίκαιο το ίδιο απαιτεί τη συνεργασία όλων των παράκτιων κρατών. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον η Ελλάδα επιδιώκει τη συνεννόηση με όλους τους γείτονες. Το επαναλαμβάνω, με όλους τους γείτονές μας, έχοντας πηξίδα την νομιμότητα και ιδίως το δίκαιο της θάλασσας. Και είναι στις προθέσεις μας το επόμενο διάστημα να καλέσουμε όλα τα παράκτια κράτη σε μια κοινή συνάντηση, σε ένα φόρουμ όπου θα μπορούμε να εξετάσουμε από κοινού όλα όσα μας απασχολούν. Η Ελλάδα δεν έχει να φοβηθεί απολύτως τίποτα από το να καθίσει στο τραπέζι με οποιονδήποτε, να υπερασπιστεί τις θέσεις της, πάντα με σημείο αναφοράς το δίκαιο της θάλασσας.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Το πράσινο φως άναψε η Κομισιόν στο νέο σχέδιο για την αμυντική θωράκιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους 1,5 δις ευρώ. Στόχος η ενίσχυση της κοινής παραγωγής όπλων και η μείωση της εξάρτησης από τρίτες χώρες. Να ακούσουμε την ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες, Έλενα Αποστολίδου.
Πήρε το πράσινο φως, το πρώτο πράσινο φως, το πρόγραμμα για την αμυντική βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, το οποίο αφορά την περίοδο 2025-2027. Η τελική έγκριση θα έρθει την ερχόμενη εβδομάδα από τη Σύνοδο Κορυφής. Το σχέδιο αυτό για την αμυντική θωράκιση της Ευρώπης προβλέπει συγκεκριμένα ορόσημα αλλά και επίγοντα έργα. 4 από αυτά θα ξεκινήσουν άμεσα και είναι η αεράμινα, τα drones, το διαστημικά συστήματα, αλλά και η περιπολία στην Ανατολική Πτέρυγα. Να σημειώσουμε επίσης ότι το σχέδιο αυτό καλεί τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν μεταξύ τους συμμαχίες για έκτακτες περιπτώσεις σε συγκεκριμένους τομείς, όπως είναι οι χερσαίες ή ναυτικές μάχες. Τέλος, δημιουργεί ένα μηχανισμό, μια δεξαμενή που μπορούν να προμηθεύονται εξοπλισμό στρατιωτικό τα κράτη-μέλη σε περίπτωση κρίσεων. Τέλος, να πούμε ότι όλα αυτά γίνονται και σε συνεργασία με τον ΝΑΤΟ, καθώς για πρώτη φορά θα δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα που λέγεται Πανευρωπαϊκή Στρατιωτική Κινητικότητα, έτσι ώστε να μπορούν άμεσα να μετακινούνται στρατεύματα από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν και εφόσον αυτό χρειαστεί.
Εύθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς δεν έχουν παραδοθεί 19 σωροί των ομήρων. Χθες πάντως, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ, υπήρξε τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ-Νετανιάχου, κατά την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε να πέσουν οι τόνοι αναφορικά με το ζήτημα της παράδοσης των σωρών των υπολείπων ομήρων. Να συνδεθούμε με τον απεσταλμένο του Earth News στο Ισραήλ, Κωστή Κωνσταντίνου, που έχει όλες τις τελευταίες πληροφορίες και εξελίξεις. Κωστή, καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα, Δημήτρη, από το Τελ Αβίβ και στους ακροατές μας. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια ακριβώς για να πέσουν λίγο οι τόνοι. Είναι ξεκάθαρο ότι η Χαμάς παραβίασε τη συμφωνία και δεν είπε την αλήθεια σε σχέση με τις σωρούς των ομήρων, αλλά και από την άλλη το διακύβευμα είναι πάρα πολύ μεγάλο και ακριβώς αυτό ήταν και το θέμα της συνομιλίας που είχαν χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βενιαμίν Νετανιάχου. Αποφασίστηκε ότι δεν θα ανοίξει ράφα τελικά την Κυριακή, ότι θα μείνει κλειστή η συνοριακή εκείνη διάβαση, ωστόσο δεν θα υπάρξουν οποιοδήποτε περιορισμοί στην διέλευση ανθρωπιστικής βοήθειας από τα υπόλοιπα σημεία και ότι το Ισραήλ θα κάνει λίγο υπομονή για να δει ακριβώς τι θα γίνει με τις ορούς. Το Ισραήλ υποστηρίζει, αυτό όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, ότι η Χαμάς έχει πρόσβαση σύμφωνα με δικές τους πληροφορίες σε 10 σωρούς. Αυτό όμως σίγουρα δεν είναι της χώρας από τη στιγμή που δεν υπάρχουν είτε αποδείξεις περί του αντιθέτου είτε αποδείξεις που να το στηρίζουν. Αυτό που σίγουρα θα δούμε τις επόμενες μέρες είναι μια πολύ έντονη κινητικότητα για να βρεθούν και άλλες σωροί.
Κωστή, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, αναφορικά με τα εμπόδια για την βιώσιμη ειρήνη στη Μέση Ανατολή και τα σχόλια των διεθνών μέσων ενημέρωσης, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Φαναριώτης. Καλησπέρα και πάλι, Δημήτρη.
Καλησπέρα και πάλι. Φάνω, μετά την απελευθέρωση των ομήρων, τα εμπόδια για μια μακροχρόνια ειρήνη στη Μέση Ανατολή αρχίζουν να καθίστανται ορατά και το πιο δύσκολο από αυτά ενδέχεται να είναι η Χαμάς. Επισημαίνει σε ανάλυση του το CNN. Υποστηρίζει ότι με τη νέα συμφωνία η Παλαιστινιακή Οργάνωση δεν αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ, ωστόσο παραμένει σημαντική απειλή για τους Παλαιστινίους και για την ευρύτερη ειρήνη. Το CNN προειδοποιεί ότι όσο η Χαμάς παραμένει ο μόνος φορέας ασφαλείας για τον πληθυσμό της Γάζας, δεν υπάρχει ελπίδα για την ανοικοδόμησή της, ούτε για μια μακροπρόθεσμη ειρήνη. Πάντως, η πρώτη φάση της συμφωνίας του Τραμπ για την Γάζα ουσιαστικά διαιρεί την περιοχή, με τις Ισραηλινές δυνάμεις να ελέγχουν περισσότερο από το ίμιση του εδάφους και τη Χαμάς το υπόλοιπο θάνο.
Πάντως, είναι αυτό που είπε ο συνάδελφος ο Κωστής Κωνσταντίνου, ότι το διακύβευμα είναι όντως μεγάλο. Οπότε θα δούμε αν οι όποιες ενστάσεις, δυσκολίες καμφθούν, αν θα υποχωρήσουν, εν πάση περιπτώσει, ναι, όσοι έχουν ενστάσεις, αντιρρήσεις πάνω στα ζητήματα. Και είναι πολλά και πολλά τα αγκάθια, το λέγαμε από την πρώτη στιγμή της συμφωνίας.
Και επ' αυτού, Θάνο, βέβαια, να πούμε ότι μιλάμε για σωρούς ομήρων, δεν μιλάμε για ζωντανούς ομήρους, οπότε θα φαίνονταν κάπως υπερβολικό να εκτιμήσουμε ότι θα μπορούσε να καταρρεύσει όλη αυτή η ειρηνευτική προσπάθεια μόνο και μόνο για τις ορούς 19 ομήρων. Αν πρόκειται για ζωντανούς ομήρους, τα πράγματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά. Παρά τα αυτά, το Ισραήλ θα πρέπει να βάλει λίγο νερό στο κρασί.
Πάντως, δίκτυα του Ισραήλ αναφέρουν ότι μια διεθνής ομάδα συστάθηκε για τον εντοπισμό των σωρών. Θα τα δούμε όλα αυτά. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ.
Στην Ιταλία τώρα, στο παραπέντε, αποφεύχθηκε χθες το βράδυ τραγωδία όταν στην πόλη Πομέτσια, λίγο έξω από τη Ρώμη, εξεράγει η βόμβα η οποία κατέστρεψε το αυτοκίνητο δημοσιογράφου της ΡΑΗ και της κόρης του. Περισσότερες πληροφορίες έχει ο ανταποκριτής του Earth News στο Μιλάνο, Κρίστιαν Μαυρής. Κρίστιαν, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε όλους και τους ακροατές μας. Πράγματι, χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε μια βομβιστική επίθεση κατά του δημοσιογράφου Σιγφρίντο Ρανούτζη, ένας πολύ γνωστός δημοσιογράφος της ΡΑΗ, κατά του οποίου η βομβιστική επίθεση ουσιαστικά στόχευσε το ένα όχημά του, κατέστρεψε το δεύτερο και προκάλεσε μεγάλες ζημιές στην πρόσωψη ενός γειτονικού κτηρίου. Τώρα, οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν πως πρόκειται για μια βόμβα με ένα κιλό εκρηκτικής ύλης, μάλλον από πυροτεχνήματα, και φαίνεται να ήταν στοχευμένο το όχημα πράγματι του δημοσιογράφου. Τώρα, ήρθε ένα μεγάλο κύμα συμπαράστασης προς τον δημοσιογράφο από όλο τον πολιτικό κόσμο, από την Τζόρτζα Μελόνι, από τον Υπουργό Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντός, ο οποίος μάλιστα τόνισε πως άμεσα ενισχύθηκαν και τα μέτρα προστασίας για τον δημοσιογράφο.
Πάντως παραπέμπει σε μαφία, έτσι, Κρίστιαν, η όλη επίθεση αυτή παραπέμπει λίγο σε μαφία, και από ό,τι μαθαίνουμε αυτός ο συνάδελφος, ο δημοσιογράφος, εξειδικεύεται στις εκπομπές του στην εξιχνίαση σκανδάλων.
Ακριβώς, ακριβώς. Η εκπομπή του, η οποία ονομάζεται Report, είναι μια εκπομπή την οποία οδηγεί εδώ και περίπου 10 χρόνια, αλλά είναι μια πολύ παλαιότερη εκπομπή, η οποία προβάλλεται στο Rai 3, το τρίτο κανάλι του Ιταλικού Δημοσιοδικτύου, και πρέπει να τονίσουμε πως έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός πως ο Ρανούτσι εξειδικεύεται σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν ουσιαστικά από την παράνομη διακίνηση αποβλήτων μέχρι και τη μαφία γενικότερα, αλλά και, για παράδειγμα, τονίζω και κάτι το οποίο έχει σημασία, πιστεύω, όπως τονίζει και το Ιταλικό Κρατικό Δίκτυο, από το 2005 ο Σιγφρίντο Ρανούτσι ήταν ο πρώτος που κατήγγειλε τη χρήση λευκού φωσφόρου στο Ιράκ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως είναι ουσιαστικά μια ερευνητική δημοσιογραφία. Ο Ρανούτσι και η εκπομπή του έχουν δεχτεί και απειλές, αλλά και άπειρες μηνύσεις. Ο αριθμός μέχρι σήμερα που είδα ήταν πάνω από 170 μέχρι στιγμής. Και οπότε αντιλαμβάνεστε πως είναι συνέχεια στο μάτι του κυκλώνα και πόσο μάλλον στο στόχαστρο όσων θέλουν να εμποδίσουν αυτή την εργασία, παύλα,
τη δουλειά του. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, καθημερινά δεκάδες σπίτια πέφτουν θύματα επιτηδίων που προσποιούνται υπαλλήλους του ΔΔΕ, στοχεύοντας κυρίως ηλικιωμένους. Θύματα αυτών των ληστείων μίλησαν στο Earth News και στους Σπύρο Δαρσινό, Κατερίνα Φάκα και Σοφία Ορφανού. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
Συμμορία απαταιώνων που παρίσταναν τους υπαλλήλους διέπραξε σε δύο μήνες 47 κλοπές, με τη λία να φτάνει στα 2,1 εκατομμύρια ευρώ.
Με παίρνει ένα μεσημέρι ένας κύριος ευγενικός. Γεια σας, είμαστε από το ΔΔΕ. Έχετε διαρροή στο ροδόι σας. Ανάπτε, λέει, το μάτι της κουζίνας το 3. Μπορώ να μαγειρέψω? Ναι, λέει, μπορείτε να μαγειρέψετε, απλώς πρέπει να κάνετε 2-3 πράγματα. Λέει, να μην έχετε μεταλλικά ή χρυσά αντικείμενα πάνω σας. Λέει, τι χρυσαφικά φοράτε? Λέω, αυτό δεν σας ενδιαφέρει, σας τι φοράω εγώ και πόσα φοράω. Να βγάλετε, λέει, τα χρυσαφικά και να τα βάλετε σε ένα λουμινόχαρτο. Μου το κλείσε.
Οι δράστες είναι συνήθως εφάνταστοι. Χρησιμοποιούν επώνυμα τα οποία προσδίδουν κύρος με σκοπό να μπερδέψουν ακόμα περισσότερο τα θύματα. Τον περασμένο Αύγουστο, μια εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε επώνυμα γνωστών πολιτικών προκειμένου να δημιουργούν εντυπώσεις.
Σε παρικοβάλλουν ότι έχεις διαρροή στο σπίτι σου, μπορεί να γίνει και έκρηξη και υπάρχει κάποιος έξω και πάει και τα μαζεύει, ας πούμε, τη μαλφία.
Πώς, δώσατε?
Πάρτα, βάλτε στη σακούλα και βάλτε κάπου έξω. Και υπάρχει ο άλλος από κάτω και πάει και τα μαζεύει.
Το σχέδιο είναι καλά οργανωμένο. Μέσα σε λίγα λεπτά οι απατεώνες φτάνουν στην πόρτα του υποψήφιου θύματος.
Μου είπε να κλείσω το ένα, να κλείσω το άλλο. Επειδή κράτησε πολλή ώρα, το πίστεψα. Ήρθε ένας, το άνοιξα, μπήκε μέσα και εν συνεχεία εγώ πήγα να κλείσω το κινητό τηλέφωνο, γιατί δεν θα αφήσει σε άλλο σημείο, και έγινε κλοπή ενός χρηματοκιβωτίου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, το πρώτο 8μήνο του 2025 οι απάτες αυξήθηκαν κατά 38% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Το 2025 έχουν καταγραφεί 5.117 περιπτώσεις απάτης, έναντι 3.567 το 2024. Οι απάτες σε βάρος δημόσιων υπηρεσιών υπερδιπλασιάστηκαν. Από 7 το 2024 έφτασαν τις 16 το 2025. Την πρωτιά κατέχουν οι απάτες με τη μέθοδο προσέγγισης θυμάτων μέσω συγγενικού ή φιλικού προσώπου. Από 689 το 2024 έφτασαν τις 1276. Ο ΔΔΕ υφιστά την προσοχή στους πολίτες να μην εμπιστεύονται καμία τηλεφωνική επικοινωνία και να μην δίνουν προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες.
Στην διπλή δολοφονία της Φινικούντας θα πάμε τώρα. Ολοκληρώθηκε η κατάθεση του αυτόπτη μάρτυρα. Πάνω από 6 ώρες διήρκησε αυτή η κατάθεση. Ο Κώστας Γαζούλης μας ενημερώνει. Κώστα, καλησπέρα.
Ναι, καλό απόγευμα, Φάνο, από την Καλαμάτα. Για περισσότερες από 6 ώρες παρέμειναν σήμερα στο δικαστικό μέγαρο της Καλαμάτας ο 33χρονος ανιψιός του θύματος και μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του διπλού φωνικού στη Φινικούντα, μαζί και με τη σύντροφό του, προκειμένου να καταθέσουν εκ νέου ενώπιον της ανακρίτριας αυτή τη φορά. Οι δυο τους, θέλω να σου πω ότι προσήλθαν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, συνοδεία του δικηγόρου του Γιάννη Βέρα, ο οποίος, όπως είχε αναφέρει από χθες, υπέβαλε δήλωση παράστασης υποστήριξης της κατηγορίας για την απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος του εντολέου του, αλλά και για τη διπλή ανθρωποκτονία που συγκλώνησε τη Μεσσηνία. Να σου πω, Φάνο, ότι σύμφωνα με τον κύριο Βέρα, η ανακρίτρια έκρινε αναγκαία τη συμπληρωματική κατάθεση του εντολέου του πριν από τις απολογίες των κατηγορουμένων, που είναι προγραμματισμένες για την Κυριακή, ενώ ήδη ξεκαθάρισε πως ο εντολέας του συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές, ζητώντας απαντήσεις και δικαίωση. Αναφερόμενος τώρα στο επίμαχο τηλεφώνημα που φέρεται να προηγήθηκε του αιματηρού περιστατικού, ο συλλήγορος του 34χρονου, ενώ αρχικά σημείωσε ότι δεν έχει λάβει γνώση κανένας σχετικού εγγράφου και δεν γνωρίζει σε ποιο περιστατικό αναφέρεται, στη συνέχεια στις επίμονες ερωτήσεις συναδέλφων τόνισε ότι υπήρχε μια φιλική σχέση μεταξύ των αυτών που βρίσκονται να μιλούν στο συγκεκριμένο τηλεφώνημα. Είναι ένα απολύτως συνηθισμένο γεγονός που υπό άλλες συνθήκες δεν θα απασχολούσε κανέναν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τέλος, ζήτησε και ο ίδιος, είπε ότι είναι υπέρ οποιασδήποτε προανακριτικής διαδικασίας, δηλαδή συντάχθηκε με το αίτημα των δικηγόρων της παράστασης πολιτικής αγωγής από την πλευρά της αδερφής του θύματος για αναπαράσταση του φωνικού. Ενώ ζήτησε ο ίδιος να λάμψει η αλήθεια και ζήτησε από τα μέσα να αντιμετωπίζουν τον εντολέα του ως θύμα, γιατί και ο ίδιος δέχτηκε τη μοναδική σφαίρα που αστόχησε σε αυτό το διπλό φωνικό, και να μην τον βάζουν στο κάδρο. Να σου πω τέλος ότι παραμένουν υποκράτηση, παραμένουμε τις απολογίες των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι συνεχίζουν να επιρρύπτουν ο ένας την ευθύνη στον άλλο για το ποιος πάτησε τη σκανδάλη και σκότωσε ψυχρό τα δύο θύματα στη Φινικούντα το βράδυ
της Κώστα, να σε ευχαριστήσω θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Στοιχείο τώρα, Λέμβος, με 29 μετανάστες προσέκρουσε χτες αργά το βράδυ σε βράχια. Από τη θάλασσα ανασύρθηκαν δύο γυναίκες χωρίς τις αισθήσεις τους, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Χίου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους, ενώ ένα άτομο νοσηλεύεται στην ΜΕΘ και ακόμα 5 στις κλινικές της χειρουργικής και παθολογικής. Περισσότερα για το περιστατικό θα μας πει ο Θοδωρής Πιλιώτης. Θοδωρή, καλησπέρα.
Καλησπέρα από τη Χίο. Να ξεκινήσουμε από αυτό το νοσοκομείο, ότι νοσηλεύονται 3 άτομα. Έχουν πάρει ακόμη 2 εξιτήριο και οδηγήθηκαν βέβαια στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης προσφύγων μεταναστών στη Βιάλη της Χίου. Τα άλλα 3 άτομα παραμένουν. Το ένα που είναι στην εντατική να έχει πολλαπλά κατάγματα, και οι πληροφορίες είναι ότι αναμένεται ένα άτομο, μάλλον το συγκεκριμένο, να μεταφερθεί και στο νοσοκομείο των Αθηνών για χειρουργική επέμβαση. Όπως χειρουργική επέμβαση είχαμε και σε μια γυναίκα που όλα πήγαν καλά χθες το βράδυ. Σε αντίθεση με τις 2 βέβαια νεαρές κοπέλες 27 χρονών, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Χίου και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους, το σκάφος με τους 29 πρόσφυγες μετανάστες προσέκουσε, πρέπει να ήταν με μεγάλη ταχύτητα με την οποία έπεσε πάνω στα βράχια, στην περιοχή βόρεια από την πόλη της Χίου, λίγο πιο βόρεια και από το λιμανάκι του Παντοκιός, στο Ξαροχώρι που σε εκείνη την περιοχή. Είχαμε τον συντονισμό από την πλευρά του λιμενικού με ένα περιπολικό σκάφος, όπως επίσης και με όχημα, καθώς επίσης και συμμετοχή της περιοδευτικής υπηρεσίας και της αστυνομίας, έτσι ώστε όσα άτομα είχαν εγκλωβιστεί στα βράχια να μπορέσουν να διασωθούν από την πλευρά της πυροσβεστικής, και με τη βοήθεια και της αστυνομίας να μπορέσουν να συγκεντρωθούν τα υπόλοιπα άτομα και να μεταφερθούν στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης. Να
Να πω μόνο ότι στο κέντρο αυτή την περίοδο έχουμε φτάσει στα 957 άτομα τα σημερινά, όπου αναμένεται τη Δευτέρα να έχουμε έναν μεγάλο αριθμό, περίπου 150 άτομα, να μεταφέρονται σε κέντρα της ενδοχώρας.
Θοδωρή, σε ευχαριστώ πολύ.
Ο καιρός.
Ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
Το Σάββατο προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι νότιοι και βαθμία δυτική-βορειοδυτική έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 με 23 και στα νότια έως 25 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με μικρή πιθανότητα στενών βροχών. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με λίγες βροχές. Η άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 21 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Σαρής, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και η Φέη Μυράμπογλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λαπαδάκη, στα μικρόφωνα ο Θάνος Σιαφάκας. Καλό βράδυ σε όλους.
Η ώρα είναι 8. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8.